Ispitna pitanja od 2 do 6 su posvećena određenim i nesvojstvenim integralima, tako da ćemo u jednom ovom zapisu, da malo dužem, da obuhvatimo sve to. I počet ćemo naravno od definicije određenog integrala. Do sad smo jedino radili neodređeni integral i u principu nećemo nešto mnogo da ponavljamo, samo onu suštinsku stvar da je neodređeni integral neke funkcije druga funkcija. Ili možemo reći familija funkcija, pošto se dodaje ona konstanta c, pa ih praktično ima beskonačno mnogo. Za razliku od neodređenog integrala koji je kao rezultat daje funkciju, određeni integral će biti broj. Naravno da su neodređeni i određeni integrali povezani u smislu da od tog neodređenog ćemo nekako doći do broja. U svakom slučaju, ova definicija je jako važna zato što će se pojaviti još 5-6 puta za sve buduće vrste integrala koje budemo radili, radi se po istoj logici slična definicija. Znači, prvo posmatramo funkciju f od x definisanu na zatvorenom intervalu a, b. I sve što budemo radili vezano za određeni integral, dok ne dođemo do nesvojstvenih, dakle sve što radimo za određene integrale, bit će vezano za funkciju definisanu na zatvorenom intervalu ili ti, kraće rečeno, na segmentu. Ono što će se dešavati za sve vrste integrala, kažem, bit će ih dosta, je da posmatramo nešto, u ovom slučaju je to segment, i to nešto se uvek deli na delove, na parčiće, kako god to bilo u buduće. U svakom slučaju se mi zadržimo na ovome sad. Znači, podelimo segment AB na n podintervala. Tako što promenimo ime levom kraju, nazovemo ga x0, znači tačka A zovaće se x0, pa desno od nje negde uzmemo x1, pa desno od x1 uzmemo x2 i tako dalje, i dođemo do poslednje tačke koju preimenujemo da se zove xn, dakle xn je jednako b. Na taj način smo interval AB podelili na podintervale xi minus 1 xi, pa kad stavimo da i jednako 1, to je interval x0 x1, pa x1 x2 i poslednji xn minus 1 xn. Dakle, ima ih n. U svakom od njih bira se proizvoljna tačka xi i. Dakle, xi 1 pripada x0, x1, xi 2, x1, x2 i tako dalje, i tako dalje. Svaki od tih intervala ima svoju dužinu koje naravno ne moraju da budu jednake. Sa delta xi, veliko slovo delta, označavamo dužinu tog i tog intervala. Dakle, to je u stvari vrlo prosto. Delta xi je kad od desnog kraja oduzmete levi xi minus xi minus 1. Njih ima konačno mnogo, pa postoji neki koji ima najveću dužinu. Možda ih ima i više sa tom dužinom, ali je nebitno. Tu dužinu označimo sa delta x max. Ono što će opet da se pojavlje kod svakog od integrala koji budemo radili je neka integralna suma. Svi integrali koje budemo radili su brojevi. Dakle, za sve njih se definiše suma koja također predstavlja broj, ona još nije određeni integral, ali je blizu njega. Dakle, definiše se suma, ovdje smo je označili malim slovom sigma, kao zbir n sabiraka. I svaki od njih je oblika f od xi i puta delta xi, to jest u razvijenom obliku. To je f od xi 1 puta delta x1 plus f od xi 2 puta delta x2 plus i tako dalje f od xi n delta xn. Dakle, n sabiraka. To se zove, inače ovdje lepo piše u definiciji, da je to integralna suma funkcije f od x, ona se pojavlja u sumi sa svojim vrednostima u tim tačkama xi i, koja odgovara podeli, jer se pojavljuju dužine tih datih intervala, u ovom slučaju datih, i konkretne tačke koje smo izabrali xi. Njih ćemo posle sve da menjamo, ali svaka podela ima svoju integralnu sumu. Šta to geometrijski predstavlja, što je naravno poprilično očigledno i na slici, to je ova prva slika. Dakle, geometrijski, šta je prvi sabirak? F od xi 1 puta dužina donjeg intervala. F od xi 1 je vrednost u nekoj tački između. Dakle, to je u stvari površina jednog pravougaonika, čija je donja ivica interval, to jest naravno njegova dužina, a gornja, ona, ova druga ivica, da tako kažem, dužina, širina, zovite A i B, zovite kako hoćete, jedno je, dakle, donji interval, dužina donjeg intervala, a drugo je, odgovara tačno visini vrednosti funkcije, odnosno vrednosti funkcije u toj tački xi i. Na taj način, zbir svih tih površina predstavlja u stvari površinu stepenaste figure koja je sastavljena od n pravougaonika po ovom sistemu. Evo, sad ide definicija koju ćemo mnogo puta da ponovimo u buduće, samo sa drugim nekim elementima, ali stalno će ove reči da se vrte iste. Ukoliko postoji konačna granična vrednost integralnih suma sigma, kada delta x max teži nuli, koja ne zavisi od podele segmenta i izbora tačaka xi i, onda se ta suma zove određeni integral funkcije f od x na intervalu a, b i označava sa, oznaka je klasična kao za neodređeni, samo što imamo donju i gornju granicu i dalje imamo podintegralnu funkciju, to malo brže pričam zato što je to rađeno na vežbama i tekako i to su apsolutno poznate stvari. Pre nego što vidimo geometrijski šta je taj broj, ovo traži detaljno objašnjenje, pa za svaku sledeću ne moramo toliko da detaljišemo. Prva, svaka reč mora da bude jasna. Dakle, ta granična vrednost može da postoji, a može i da ne postoji. Dakle, to je potpuno jasno. Mogu se napraviti primjeri i kada postoji i kada ne postoji. Naravno, ćemo se mi baviti samo onima kada postoji, ali u svakom slučaju to je bitno. Sad, šta znači granična vrednost? Ovo je malo neobična granična vrednost. Prvo treba da vidimo da je sigma broj, površina stepenaste figure. Glavna stvar je šta znači da dužina najvećeg intervala teži nuli. To znači da prvo podelite interval A, B recimo na 50 intervala. E onda, pošto ima nekih koji su imaju najveću dužinu, vi sad napravite novu podelu gde ne dozvoljavate tu dužinu, to znači podelu usitnjavate. Znači tražite da su u svakom sledećem koraku ti intervali sve manji i manji. Dakle, da bukvalno se lepe u tačku. Znači da ih ima 100, pa milijardu, pa 100 milijardi i tako dalje. Znači ta stepenasta figura smanjuje onu donju stranicu maksimalno što može. Dakle, i pravougaonici postaju sve uži i uži. Znači kad na ispitu pitam šta znači da delta x max teži nuli, samo tražim odgovor, to znači da se podela usitnjava i da dobijamo veći broj intervala. E sad, ako recimo podelimo na 1000 pravougaonika i dobijemo neki broj, na primjer 0,9, pa podelimo na milijardu intervala i dobijemo 0,95, pa na 100 milijardi 0,99 i tako dalje, jasna je poenta. I ako mi vidimo da se kako god mi menjali podelu i nezavisno uzbirali tačke xi koje su potpuno nebitne, gdje god da bude između, kad je pravougaonik sve uži i uži, na neki način se lepe i krajevi i ta tačka xi i. Dakle, ako se takvim postupkom približavamo nekom broju, to je određeni integral. I postoji još par integrala koji možemo malo geometrijski da vidimo, ali ovaj najbolje možemo da vidimo. Dakle, on ima jako lepu geometrijsku interpretaciju. Dakle, kad vi treba, mislim, poprilično je lako, svaka generacija to jako lako razume. Prvo, pretpostavimo da je funkcija neprekidna i pozitivna da bi videli tu sliku bolje. Dakle, to je pretpostavka čisto tehničkog karaktera, jer ne mora funkcija baš da bude neprekidna, ali da bi je lepo ovako nacrtali. Znači, vrlo je jednostavno. Grafik funkcije, ove dve vertikalne prave i interval A, B, određuju nešto što zovemo krivolinijski trapez. A kad bi recimo zamislili da je funkcija linearna, onda bi grafik bio prava, onda bi bio baš trapez. Znači, klasičan trapez, a kad bi grafik bio prava linija. U svakom slučaju, određeni integral je površina njegova. Kako to vidimo? Pa, površina ove stepenaste figure, čak i ovde na slici, nije mnogo daleko od površine tog trapeza. Mislim, postoje naravno neke razlike. A vi treba da zamislite situaciju da tu sliku nacrtate sa milijardu intervala. Tačno vidite da se stepenasta figura lepi za taj krivolinijski trapez u smislu da su razlike zanemarljive. A matematika radi tek počevo ne od milijardu, ne od 100 milijardi, nego koliko zamisliš pa dalje. Dakle, to je taj fenomen beskonačnosti, da se mi, dakle, maksimalno kako možemo pravougaonicima približimo grafiku, tad imamo integral i taj broj je jednak određenom integralu koji označavamo, kako smo već rekli. Postavlja se pitanje kada određeni integral postoji. Da bismo to vidjeli, treba nam dva pojma, koja ja neću da insistiram na ispitu, čak neću, mogu da postavim kao neko podpitanje koje ne može da obori poene, može samo da doda neki poen. Dva pojma. Ovdje sam ih ja označio malo mi i veliko mi. Malo mi je, ovdje piše inf, to se čita infimum. A dole piše da x pripada i tom intervalu od f od x. Dakle, slobodno možete u buduće da zamišljate, ja ću da objasnim šta je to u suštini razlika, ali možete slobodno to da gledate kao minimum. Dakle, najmanja vrednost funkcije na tom malom i tom intervalu. Dakle, funkcija ima najmanju vrednost i ima najveću vrednost. Ovo se čita, na ovo veliko mi je supremum. Evo primjer. Da zamislimo, primjer za infimum potpuno je analogno za supremum. Zamislimo funkciju definisanu na intervalu minus 1, 1, da je to funkcija x na kvadrat, koja je, dakle, na tom intervalu x na kvadrat svuda osim u nuli. A u nuli ima vrednost minus 10. Dakle, kad bi crtali taj grafik, vi bi nacrtali kao x na kvadrat onu lepu parabolu, ali bi stavili dve strelice sa leve i desne strane u nuli, zato što u nuli mi je preimenujemo, stavimo da je minus 10. E to minus 10 je infimum te funkcije na intervalu minus 1, 1, a nije minimum. Jer da bi bio minimum, da bi nešto bilo minimum, mora da izgleda onako lepo, baš kao x na kvadrat. Dakle, kad bi gledali x na kvadrat, u nuli bi imali minimum, a kad bi gledali funkciju x na kvadrat svuda osim u nuli, a u nuli minus 10, onda bi imali infimum. Dakle, infimum je taj degenerisani slučaj, pokrivamo i to, dakle, ali slobodno zamišljate najmanju i najveću vrednost na parčetu i sad formiramo dve sume, evo piše malo s i veliko s, gde vrednosti funkcije u proizvoljnim tačkama zamenjujemo najmanjim vrednostima na tom intervalu i najvećim vrednostima na tom intervalu. Moje prvo pitanje, ovdje namjerno to ne piše, imate sliku, lepo se vidi, to je površina ovih manjih pravougaonika i površina ovih većih pravougaonika. Dakle, naša stepenasta figura je negde između ove dve stepenaste figure. Na ispitu ću da vas pitam par stvari vezanih za ovo. Recimo da će jedna od njih biti u kakvom odnosu su malo s, veliko s i sigma. Mislim da sam i malo pre već rekao geometrijski. Jasno je da je sigma između njih, da je malo s manji ili jednak od sigma, manji ili jednak od velikog s. Mogu bih eventualno da pitam kad će da važi jednakost, da su sve tri iste. A odgovor bi bio kad je funkcija konstantna. Zamislite funkciju čiji grafik je horizontalna linija. Dakle, tu su i najmanje i najveće vrednosti iste i vrednost u xi je ista i sve tri sume su iste. Ali to je degenerisani slučaj. Mi pokrivamo sve slučajeve. Dakle, napravili smo dve sume, zovu se donja i gornja Darboux-ova suma i važi sljedeće tvrđenje. Dakle, sljedeće tvrđenje je čisto teorijskog karaktera. Samo treba da se formuliše, ne mora ni da se objašnjava. Ja ću vam reći to otprilike, pošto je to ona je više za matematičare, onako koji se bave baš teorijom, nego što bi vama trebalo, ali čisto na osnovu nje se pojavljuju tri tvrđenja koje vi treba da napišete i koja su poprilično jednostavna i govore o tome koje funkcije imaju određeni integral. Kaže ovako, neka je funkcija f definisana i ograničena na segmentu. Funkcija f od x je integrabilna na segmentu ako i samo ako. Za svaki pozitivan broj epsilon postoji podela intervala AB takva da važi veliko s minus malo s manje ili jednako od epsilon. Tačka. To treba da se napiše na ispitu. Objašnjenje. Prvo, ovo je ekvivalencija. Dakle, ako je integrabilna, onda taj broj sigurno postoji. Šta znači da je integrabilna? To znači da možemo da napravimo površinu onog krivolinijskog trapeza. A šta to znači? Pa to znači, ako zamislite bilo koji pozitivan broj, koliko god je on mali, vi možete da dovoljno usitnite, jer kaže postoji podela, mi napravimo tako sitnu podelu da nam se gornji i donji pravougaonici praktično te stepenaste figure razlikuju minimalno, manje od bilo kog zamišljenog broja. Ako zamislite jako mali broj, treba vam više da usitnite podelu. Dakle, ako je integrabilna, to može, a naravno važi i kontra. Ako možeš da između dve, da te dve sume napraviš, da im je razlika toliko mala da postane zanemarljiva, to znači da ono što je između njih, a to je naše sigma, sigurno teži nekom broju, jednom broju, i to je određeni integral. Ovo objašnjenje ne pitam na ispitu. Na ispitu treba da se kaže ovo tvrđenje važi. Dakle, mi uvedemo donju i gornju sumu, formulišemo tvrđenje na ispitu i nabrojimo tri tvrđenja koje govore o klasama integrabilnih funkcija. Dakle, one govore o tome koje funkcije imaju za koje funkcije postoji integral. Neću tu jako mnogo da se zadržavam. Prvo tvrđenje, a tu ćemo klasu i da koristimo do kraja. Ova druga dva su čisto teorijska, nećemo se njima baviti. Dakle, neprekidna funkcija ima integral. To je prvo tvrđenje. Ovde vam je, kažem, strogo formulisano, tako i treba da napišete na ispitu kao što ovde piše. Sad, ne mora da bude, da pitamo da li može malo slabije. Može. Mora da bude ograničena i da ima konačno mnogo prekida na intervalu. Dakle, to su inače prekidi prve vrste, pošto je funkcija ograničena. Dakle, može funkcija da ima neki skok u tački da je definisana od 0 do 1, pa od 0 do 1 polovine je jedan grafik, a od 1 polovine do 1 je drugi grafik. A u jednoj polovini je bilo koja od ta dva. Kraj jednog dela grafika ili kraj drugog, može integral i za to. I treća, ako je funkcija monotona, to znači da raste ili da opada, onda može da ima i beskonačno mnogo prekida. Ali kad je monotona, ona je sigurno integrabilna. Za nju uvek postoji integral, jer te sume nemaju gde da pobegnu kad je funkcija monotona, poprilično lako se to dokazuje, ali kažem, na ispitu isključivo tražim da se nabroje ova tri tvrđenja bez ikakvih dodatnih objašnjenja i kao ni bez... Ja sam sad ovde, naravno, za one koji hoće malo više da znaju, ne samo da pročitam, nego sam vam objasnio i malo oko ovog tvrđenja iz koga slede poslednja tri. Sledeće što nam ide jeste jedna gomila osobina, dakle osobine određenog integrala. Prva osobina, integral od a do b dx jednako je b minus a. Ja se ne bih ovde zadržavao, jer su ove osobine rađene na vežbama, poprilično je jasno, to je integral od jedinice. To znači da je funkcija 1 u svim tačkama, pa je integralna suma uvek jednaka zbiru dužina onih intervala podele, zato što je f od ksi uvek 1, što znači da kad sabereš sve dužine intervala podele, naravno da dobiješ dužinu intervala AB, to je u stvari B minus A. Nešto što se obično uključuje i kao definicija negde, ali ja prihvatam da mi kažete kao osobine, naravno integral od A, to su tehničke stvari, treba nam za tehniku, integral od a do a je nula. Ako promenite granice, menja se znak, to ste radili na vežbama. Treća osobina koja će se pojavljivati analogna u svim ostalim integralima, da možeš da podeliš integral na 2, ako je on od a do b, ideš od a do c, pa od c do b. Osobina 4, apsolutno korišćena i kod neodređenoga, to sam već i govorio, linearnost. Zbir više integral od zbira nekoliko funkcija pomnoženih eventualno konstantama se radi. Razbiješ na koliko ima tih funkcija, sve konstante izvlačiš ispred, jasna stvar. 5 i 6 čisto da se dobiju poeni na ispitu, poprilično jasna i petica je jasna, šestica ne. Ako jedna funkcija manja od druge, naravno da će integral, ona površina, biti manja od ove koja je već od nje. Šesta, jedna interesantna osobina, apsolutna vrednost integrala ne mora da bude jednaka integralu apsolutne vrednosti, nego je manje ili jednaka. To se može napraviti primer, ništa ne pitam, samo da se nabroji. Dakle, od ovih osobina na ispitu, prvo vi ćete mnoge od njih, sve prve četiri, i te kako da koristite u zadacima. Dakle, već ih znate o čemu se radi. Peta je prilično očigledna, šesta je to da se dobije poen, nije očigledna i ne koristi se u zadacima. Sedma, obavezno mora da se zna, ne bi bilo loše da se nacrta i ova slika. To je jedna od najvažnijih teorema, a nama treba za nešto što ide posle. Ako je funkcija neprekidna, dakle, sve ove su bile do sad integrabilna, to znači može bilo šta od ona tri. A ako je neprekidna, dakle, ako suzimo klasu na koji gledamo, onda postoji C unutar intervala AB, takav da je integral od A do B jednak F od C puta B minus A. Vrlo važna za teoriju, a ona se lepo geometrijski vidi. Integral od A do B je površina, kao što smo rekli malo pre, krivolinijskog trapeza. Na desnoj strani imate površinu pravougaonika, čija je donja ivica u stvari interval AB, jer dužina je B minus A, a širina tog pravougaonika je F od C. To praktično znači, što se lepo vidi na slici, da možete da idete polako od A pa prema B i da u nekom trenutku stanete kod nekog C, ne znamo gde je. Mi znamo teorijski da postoji, ne znamo tačno koja je ta tačka. Takva da možete tačno onaj krivolinijski trapez, njegovu površinu da prevedete u površinu odgovarajućeg pravougaonika. Na neki način kao ispravimo krivolinijski trapez. To je osobina koja se lepo geometrijski vidi.